Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, kita masuk kepada bab yang berikut dari kitab Siyam di Syekh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidahullah. Babun fi mufsadat atau mufsidati saum. Babun fi mufsidati saum. Bab tentang perusak-perusak daripada puasa. Ai bimakna muftirat. Pembatal. Istilah fikih banyak di dalam permasalahan-permasalahan, ada yang disebut dengan fasad nikahnya, batal nikahnya. Kemudian dalam masalah puasa biasa disebut dengan rusak puasanya atau telah batal atau telah fatr, telah muftir daripada puasanya. Nah, ini istilah-istilah fikih. Insyaallah ini bab yang sangat penting karena menyangkut masalah sahnya atau tidaknya puasanya seorang. Dan di sini permasalahannya sangat banyak. Masailnya banyak sekali. Bahkan mungkin banyak orang bertanya tentang masail-masail tadi. Karena masalahnya itu berhubungan dengan apa? Pembatal-pembatal puasa. Dan di sana banyak pengkiasan-pengkiasan terhadap perkara-perkara yang terjadi di zaman sekarang ini. Ini perlu diperhatikan. Dan kita ada kesempatan, kita akan sampaikan sekian banyak apa masail, insyaAllah. Qala hafidahullah, lissiyam mufsidatun yajibu alal muslimi ayya'rifaha. Untuk puasa, itu ada yang merusaknya, atau ada perusak-perusaknya, pembatal-pembatalnya. Wajib atas semua kaum muslimin, wajib ain ayya'rifaha, untuk mengetahuinya, mengetahui pembatal-pembatal tadi, perusak-perusak tadi. Liyatajannabaha, agar supaya setelah dia mengetahui tadi, dia bisa menjauhinya daripada perusak-perusak tadi. Wayahdhara minha, dan berhati-hati dengannya. Li'annaha tuftir sa'imah, karena dia itu akan membatalkan bagi orang yang berpuasa. Wa tufsidu alaihi siyamahu, dan merusak atasnya puasanya. Wa hadihil muftiratu minha, dan pembatal-pembatal ini adalah sebagai berikut. Tayyib, beliau akan menyebutkan beberapa pembatal dan ini masih kurang. Pak, insya Allah kita akan menambahkan pada kesempatan yang memang kalau kita diberi kesempatan pada waktu yang akan datang. Sebelum kita masuk, kita perlu memberikan kaidah dulu agar kita di dalam masalah fikih itu tidak terjadi perselisihan, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian pecah hati di antara kaum muslimin. Itu perlu ada kaidah di dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih. Ada kaidah yang penting. Yang pertama, di dalam kaidah fikih, apabila dikatakan ijma, mujma' alaih dalam suatu permasalahan, maka perkara tersebut harus kita terima, karena ijma' merupakan salah satu sumber daripada sumber-sumber hukum setelah kitab Al-Quran dan Sunnah. Harus diterima. Nanti kalau di sana ternyata ada yang menyelisihinya, itu bukan nama ikhtilaf, bukan. Itu bukan namanya ikhtilaf, tetapi orang yang menyelisih tadi atau sekelompok yang menyelisih tadi, itu namanya pendapat yang ganjil. Pendapat yang menyelisih apa? Nas, yaitu berupa apa? Berupa ijma'. Paham ini? Jadi bukan ikhtilaf di situ, tapi justru yang menyelisih tadi yang tidak diterima pendapatnya karena telah menyelisih apa? Ijma'nya kaum muslimin atau ijma' ulama. Paham ini? Pemasalahan demikian. Makanya kadang-kadang Ibnu Munir mengatakan ajma'ul ulama atau ajma'ul kaum muslimin. Telah bersepakat kaum muslimin, berarti ijma' ini diterima. Adapun yang datang setelahnya menyelisih tidak diterima. Demikian. Terkadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan telah bersepakat kaum muslimin, ini juga diterima. Nukilan-nukilan ini. Nah. Kemudian yang kedua, permasalahan fikih itu ada di sana terjadi ikhtilaf dari dua pendapat atau beberapa pendapat. Tetapi pendapat-pendapat tadi dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Tetapi mereka berselisih dalam istimbat, mengambil dalil dari yang dalil yang ada tadi, kemudian sisi pendalilannya mereka berbeda. Dan perbedaan yang itu sangat kuat pula dengan hadis-hadis atau nas-nas yang sama-sama kuat pula. Yang seperti ini kita boleh memilih. Kita boleh memilih mana yang kita anggap menurut kita itu cocok dengan pendapat yang sahih. Dan tidak kita mencela pendapat yang lain. Ini penting. Karena sama-sama bah, memiliki pendapat yang kuat. Dan itu terjadi di dalam Islam. Nah, kemudian, kita tidak mendapatkan contohnya, tapi secara umum saja. Kemudian yang ketiga, pendapat di sana terjadi ikhtilaf, tetapi pendapat yang satu, itu dengan dalil yang sahih, yang kuat, dengan sisi pendalilannya yang kuat. Kemudian datang pendapat yang lain dengan menggunakan dalil yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu. Maka yang demikian bukan ikhtilaf namanya, tetapi kita tinggalkan pendapat yang lemah dari hadis-hadis yang lemah dan kita ambil pendapat yang hadis yang kuat. Jadi permasalahannya demikian, bukan kemudian setiap ada pendapat kemudian kita katakan apa? Adanya khilaf. Tetapi di sana lihat pendapat yang mana yang kuat, itu yang kita ambil. Dari mana dia ngambil? Dari dalil yang sahih atau yang dhaif. Kalau yang sahih kita ngambil. Dan ini dalam permasalahan fikih penting sekali. Beliau akan menyebutkan pembatal-pembatal daripada puasa itu ada yang di sini yang dimujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama. Ada yang beliau sampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang rajih, yang menurut pendapat beliau dari khilafnya para ulama dalam beberapa pendapat. Paham ini? Jadi di sana ada pendapat yang disepakati tentang pembatal-pembatal daripada puasa, ada pendapat yang di sana terjadi khilaf, kemudian beliau menyampaikan apa? Pendapat yang rajih menurut beliau. Menurut beliau. Nah. Al-awwal yang pertama. Al-jima'. Al-jima' sebagaimana kita terangkan kemarin, ma'ruf. Faman jama'a as-sha'imu batala siyamuh. Maka apabila seorang yang berpuasa itu menjimai istrinya, maka batallah puasanya, istrinya maupun apa? Suaminya. Batal, sama-sama batal. Ya. Jadi jangan hanya suaminya. Hanya dalam masalah kafaroh nanti berbeda. Paham ini? Siapa yang memberikan kafaroh? Yaitu suaminya. Tapi dalam masalah batal, keduanya batal kalau dalam puasa. Lazimahu qada'u dhalikal yaumil ladhi jama'a fihi. Maka wajib, lazim itu, kalimat lazim itu istilah fikih sama seperti kalimat wajib, seperti fard. Berapa istilah di situ ditampilkan. Wajib untuk dia melakukan qadha, menggantikan sesuatu yang batal karena sebab jima tadi di hari yang dia itu telah menjimai istrinya. Wa yajibu alaihi ma'a qada'ihi al-kaffarah. Ini penting. Selain dia harus menggantikan puasa yang dia itu batal padanya dengan sebab jima tadi, dia pun harus membayar kaffarah. Yang membayar kaffarah itu adalah suami, bukan istri, pendapat yang rajih demikian. Sebagaimana nanti riwayat tentang seorang yang datang kepada Rasul telah menjimai istrinya di bulan Ramadan, di hari di mana berpuasa. Kemudian Rasul memerintahkan dia untuk apa? Kaffarah. Kaffarahnya akan disebutkan nanti apa itu. Nah. Wahia yang pertama, itku raqabah. Membebaskan budak. Ini kaffarah yang pertama. Fa in lam yajid ar-raqabah aw lam yajid qimataha fa alayhi ayyasuma shahrayn mutatabi'ain. Kalau seandainya dia itu tidak mendapatkan ar-raqabah, artinya dia punya uang, punya kemampuan untuk membebaskan budak, tetapi raqabahnya itu tidak ada. Seperti zaman sekarang ini. Bisa kan? Kita disuruh untuk membebaskan budak. Ternyata budak tidak ada. Walaupun kita punya uang sekian banyak, tidak bisa membebaskan karena budaknya tidak ada. Atau ada budak, tetapi qimataha, kita tidak mendapatkan harga nilainya, artinya uang yang kita punya itu tidak mampu membebaskan apa? Budak. Ada dua sisi tadi. Tidak mendapatkannya itu karena tidak mendapatkan budak, memang budak itu tidak ada. Atau ada budak tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan budak dalam bentuk harta. Paham ini? Sudah? Nah, kalau yang seperti ini, maka berpindah. Wa alaihi ayyasuma shahrain mutatabi'ain. Maka yang demikian, maka dia boleh berpindah dari hukum yang pertama tadi, kafaroh yang pertama berupa membebaskan budak tadi, kemudian berpindah kepada menggantikan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi syarat puasa 2 bulan berturut-turut itu kalau tidak didapatkan apa? Raqabah, budak tadi. Bukan pilihan ya, tetapi apa? Urutan, urutannya demikian, dengan syarat demikian. Kemudian syahrain mutatabi'ain ini adalah berpuasa berturut-turut. 1 hari kita batal tanpa udur, maka diulangi lagi dari awal. Umpamanya contoh, seorang yang puasa 2 bulan berturut-turut ini sudah berpuasa selama 10 hari berturut-turut. Kemudian hari ke-11 dia batal tanpa udur. Karena dia batal tanpa udur hari yang ke-11, maka dia harus mengulangi lagi pada hari yang pertama untuk mendapatkan mutatabi'ain, untuk mendapatkan apa? Berurutan. Kalau dia batal karena udur, contoh udurnya itu seperti sakit. Sakit yang memang dia tidak bisa berpuasa. Maka ini tidak mengapa, pada hari yang ke-11 tadi dia sakit, maka nanti dia sudah mengerjakan 10 hari. Setelah dia sembuh dari sakit, dia sambung lagi ke hari yang ke-11 dan seterusnya. Atau datang padanya hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Contoh Iddain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dia tidak berpuasa, tetapi dia nanti menyambung puasa yang sebelumnya. Atau datang padanya hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari-hari kurban yang disembelih padanya kurban, itu tidak boleh puasa, maka dia pun boleh berhenti, kemudian nanti menyambung pada hari-hari yang berikutnya. Paham ini? Harus apa? Mutatabi'ain. Nasnya jelas. Mutatabi'ain. 6. Selama berapa bulan? 2 bulan. Kemudian kata beliau rahim hafidahullah, fa in lam yastati' siyama syahrain mutatabi'ain bi an lam yaqdir ala dhalik li udri syar'in atau li udrin syar'iyyin fa alaihi ayut'ima 60 miskinan. Kalau puasa 2 bulan ini pula tidak mampu, dengan apa? Dengan udur yang syar'i. Contoh udur yang syar'i, memang orang ini kalau dia melakukan puasa itu dia akan sakit. Karena ada orang yang memang melakukan puasa itu kemudian dia sakit karena sebab puasa tadi. Nah, ini namanya udur yang apa? Syar'i. Yang seperti ini kemudian dia berpindah kepada kafaroh yang berikutnya boleh, yaitu dia memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Iya. Memberi makan 60 orang miskin ini itu bisa setiap harinya satu atau sekaligus. Yang penting, yang jelas adalah 60 orang miskin. Paham ini? Nah, kaifiatnya boleh setiap harinya satu sampai kemudian 60, atau setiap harinya boleh beberapa orang, atau sekaligus antum memberi makan 60 orang miskin. Faham itu? Kaifiatnya, naam. Pengertian miskin adalah orang yang memang kehidupan kebutuhan pokoknya itu tidak sampai kepada kebutuhan yang harus dia penuhi. Contoh sehari atau sebulan seorang itu membutuhkan kebutuhan pokoknya sandang pangan papan, sandang pangan papan, termasuk kontrak rumah atau segala macamnya, sandang papan, kemudian kebutuhan pakaian, kemudian makan dan minum, itu kebutuhan pokok. Itu semuanya itu tidak terpenuhi semuanya dengan apa yang dihasilkan daripada mencari nafkah. Ya, maka dia sebutnya apa? Miskin. Nah. Kemudian apa? Likulli miskin nisfu sha'in minat ta'am al-ma'kuli fil balad. Bagi setiap orang miskin itu diberikan setengah sha'. Setengah sha' itu 2 mud. Satu mud itu seperti 2 tangan, telapak tangan kita digabungkan, 2 telapak tangan kita digabungkan, ini namanya 1 mud, penuh. Ya, kalau 2 berarti 2 kali 2 telapak tangan ini yang digabungkan pada orang yang sedang, orang yang sedang, telapak tangan orang yang sedang, kurang lebih demikian. Nah, ini juga nanti bermanfaat bagi ketika kita mau berzakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu kan aslinya kan 4 mud. 4 mud tangan orang yang sedang. Tangan orang yang sedang, kalau kita mungkin sedangnya itu sekitar orang-orang tinggi 180 dengan tangan yang sedang pula. Lagi kan ukuran orang Arab ya 180 lah. Kalau kita sekarang kurang 180-an, 180 lah gitu. Dengan tangan yang sedang laki-laki. Kemudian nanti ditimbang boleh. Kalau di zakat fitrah boleh ditimbang, kurang lebih. Makanya nanti Departemen Agama sebagai yang mengurusi masalah-masalah seperti ini kan kita melihat ketetapan mereka. Kalau mereka bilang tahun ini atau tahun-tahun yang ini dan tahun sebelumnya sama, yaitu 2,5 kg atau 2,6 kg, maka kita mentaatinya. Mentaati dalam arti mengikuti hukum daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini Islam, Muslim itu adalah taat kepada apa? Hukumah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah salah satu i'tiqad demikian, tidak menyelisihi daripada apa? Hukumah. Kalau antum menyelisihi dalam bentuk hukumah, itu berarti sudah tanda-tanda antum keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam semua permasalahan kita tunduk kepada hukumah. Paham ini? Nah. Kemudian dengan lauk, ya dengan lauk itu semua, artinya antum memberi makan kepada orang miskin itu ya dengan lauk, nasi ya dengan lauknya. Ya, yang sebagaimana antum setiap hari makan kurang lebih demikian. Kalau di Arab kan kebanyakan dengan kurma. Kalau kurma ya kurma, sebagaimana orang Arab sering makan kurma juga setiap harinya. Nah, kemudian yaitu makanan yang dimakan di negeri itu. Seperti kita kan beras, jagung dan seterusnya. Kemudian dengan lauknya, dengan lauknya sampai kenyang. 1 piring atau 2 piring, yang penting orang itu apa? Miskin itu kenyang dengan 2 sok. Tapi ini 2 sok tadi apa? 2 mud tadi. Ya, setengah sok artinya 2 mud. Kemudian beliau katakan yang kedua, perkara yang disepakati inilah yang pertama tadi, al-jima. Ini perkara yang disepakati. Jadi tidak boleh ada yang menyelisihinya. Bahwa al-jima itu membatalkan apa? Membatalkan puasa. Kalau ada pendapat datang setelahnya, tidak, berarti pendapat itu dibuang, tidak perlu didengar atau tidak perlu digubris, karena apa namanya al-ijma itu tidak boleh diselisihi. Ya. Yang kedua, inzalul mani bisababi takbilin au lamsin au istimna'in au tikrari nadar. Keluarnya mani, al-mani ma'ruf insyaAllah, kita tidak menjelaskan secara rinci, al-mani ma'ruf. Kemudian dengan sebab karena adanya ciuman. Kemudian yang kedua karena dipegang-pegang atau disentuh. Yang ketiga karena bernikmat-nikmat. Atau yang berikutnya karena sebab berulang-ulang melihat sesuatu yang haram tadi. Kemudian menyebabkan keluarnya apa? Mani. Adapun dia mencium, memegang, bernikmat-nikmat tapi tidak sampai keluarnya mani, maka tidak membatalkan apa? Puasanya. Al-ibrah keluarnya mani dengan sebab-sebab yang disebutkan. Paham ini? Nah. Kemudian fa'idah hasala syai'un min dalik fasada shaumuhu. Maka apabila terhasilkan sesuatu dari perbuatan tadi, maka rusaklah puasanya. Wa 'alaihil qada. Maka orang ini atasnya wajib mengqadanya di hari-hari yang lain dari batalnya puasa tadi. Bidunil kafarah, hanya bedanya tanpa kafarah. Kalau tadi jima keluarnya mani atau tidak keluarnya mani, yang penting jima itu adalah membatalkan puasa. Kemudian tidak hanya membatalkan puasa, tetapi apa? Wajib membayar kafarah sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan keluarnya mani dengan sebab bukan jima itu membatalkan puasa, tetapi hanya dengan qada, tidak dengan kafarah. Li'anna al-kafarah takhtassu bil jima. Karena al-kafarah itu khusus untuk perbuatan jima saja. Paham ini? Wadih, jelas? Nah. Kemudian perkara keluarnya mani ini, perkara yang disepakati keluarnya mani itu membatalkan puasa. Hanya terjadi khilaf sebab keluarnya mani itu. Itu yang menjadi khilaf para ulama. Itu yang menjadi pembicaraan. Kalau yang disebut oleh beliau ini, yaitu dengan sebab mencium kemudian keluarnya mani, dengan sebab memegang-megangnya kemudian keluarnya mani, atau bernikmat-nikmat atau melihat-melihat berulang-ulang perkara yang haram itu keluar mani, maka ini perkara yang disepakati. Perkara yang disepakati bahwasanya keluarnya mani dengan sebab ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Di sana ada yang sebab keluarnya mani itu dengan cara mimpi, ihtilam, maka ini tidak membatalkan apa? Puasanya. Karena apa? Alasannya adalah dengan tanpa keinginannya. Tanpa bighairi ikhtiyarihi, dengan tanpa apa? Keinginannya. Orang yang mimpi basah itu tanpa keinginannya, di luar keinginannya. Maka ini tidak membatalkan puasanya ketika keluarnya mani. Faham ini? Jadi di sana keluarnya mani juga ada dalam bentuk mimpi. Maka dalam bentuk mimpi itu tidak sampai membatalkan puasanya. Nah. Kemudian kata beliau hafidhahullah, wan-na'imu idahtalama fa'anzal. Apabila seorang yang tidur kemudian bermimpi kemudian mengeluarkan mani, fala syai'a alaih, maka tidak ada apa-apa padanya. Artinya dia tidak membatalkan daripada puasanya. Wasiyamuhu sahihun, dan puasanya sahih, benar, sah. Li'anna dalika waqa'a biduni ikhtiyarihi, karena perkara keluarnya mani ketika dia bermimpi itu dengan tanpa ikhtiyarihi, dengan tanpa kehendaknya. Lakin yajibu alaihi al-iktisalu minal janabah. Akan tetapi dari sisi lain wajib atasnya untuk mandi janabah. Betul enggak? Iya. Karena orang yang mimpi janabat itu harus mandi apa? Janabat. Nah. Berarti yang keluar mani karena sebab mimpi itu tidak membatalkan puasanya, tetapi dia wajib mandi janabah. Jelas insyaAllah? Nah. Kemudian atsalis yang ketiga. Al-aklu awis syurbu muta'ammidan. Makan dan minum atau makan atau minum dengan sengaja. Kalimat muta'ammidan itu diperhatikan. Kalimat muta'ammidan sengaja itu diperhatikan. Makan dan minum dengan sengaja. Sengaja artinya apa? Dia tahu dia puasa, tetapi dia makan dan minum. Itu namanya sengaja. Yang seperti ini membatalkan puasanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila lail, sebagaimana yang telah kita terjemahkan pada kesempatan yang sebelumnya. Dalilnya ini. Amma man akala wa syariba nasiyan, adapun orang yang makan dan minum dengan lupa, bukan dengan sengaja, fa inna dhalika la yu'athir ala siyamihi, yang perbuatan yang demikian ini tidak mempengaruhi puasanya, artinya tidak membatalkan puasanya. Berarti makan dan minum dengan tidak sengaja, lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Contoh, datang kepada kita makan dan minum di bulan puasa, di hari-hari puasa, tapi kita lupa bahwa hari itu adalah kita sedang berpuasa. Kita ambil makanannya kemudian kita makan. Setelah itu apa? Kita ingat, sudah makan, sudah telan, berapa, mungkin sudah cukup lama. Sudah, setelah itu kita tinggalkan. Setelah kita ingat, kita tinggalkan makanan itu. Tidak dilanjutkan, tapi ditinggalkan. Nah, sesuatu yang sudah masuk itu tidak membatalkan. Karena apa? Kita tidak dengan sengaja, tetapi kita lupa. Paham ini? Ini tidak membatalkan. Hadisnya ada, tapi beliau meringkasnya. Beliau meringkasnya. Nah, wa fil hadis man akala aw syariba nasiyan, nah, hadisnya ada, barang siapa yang makan atau minum dengan lupa, tidak dengan sengaja, fal yutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, yaitu meneruskan puasanya, berarti puasanya tidak batal. Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu, karena Allah telah memberi makan padanya dan memberi minum padanya. Berarti dalilnya jelas, Rasul tidak menyuruh orang itu untuk apa? Untuk batal, tetapi melanjutkan apa? Puasanya. Karena sebab apa? Makan dalam keadaan tidak sengaja atau lupa. Tetapi ketika ingat, jangan dimakan terus, ditinggalkan. Kalau antum sudah makan, ingat, makan terus, berarti bukan lupa, tetapi sengaja. Yang berikutnya itu sengaja namanya. Ya. Perkara ini pun yang disepakati, yaitu makan dan minum muta'ammidan dengan sengaja itu membatalkan puasa, itu termasuk perkara yang disepakati. Perkara yang disepakati. Ya. Wa mimma yuftiru as-sha'ima isalul ma wa nahwihi ilal jawfi an tariqil anf. Sekarang beliau berbicara tentang permasalahan yang lebih luas, yang merupakan cabang masalah daripada makan dan minum. Karena masalah makan dan minum itu kan tidak melalui mulut saja. Benar enggak? Perkembangan sekarang kan namanya makan dan minum itu kan tidak melalui mulut. Sehingga kadang-kadang orang lupa bahwa itu makan dan minum. Paham? Kan makan dan minum itu kan biasanya melalui mulut. Kemudian kalau masuknya makanan tidak melalui mulut, orang kan lupa apakah itu makan atau minum. Begitu. Nah, masalah itu berkembang seperti itu. Dan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sampainya air atau sejenisnya, yaitu barang-barang cairan berupa makan minum, kepada al-jauf. Jauf itu bisa diartikan tenggorokan atau perut, tapi tenggorokan. Sampai tenggorokan, maka ala tariq al-anf, dengan jalan melalui hidung. Kan bisa. Orang masukkan air lewat hidung kan? Antum gurah itu kan masukkan cairan lewat apa? Hidung. Bisa. Ada yang memang kemudian dia hidungnya perih, kemudian sampai apa? Ada yang biasa karena sudah sering masukkan air ke dalam hidung, sudah biasa, enggak perih. Bisa masuk ke dalam apa? Jauhnya, ke tenggorokan, kemudian masuk ke perut. Yang ini membatalkan puasa pula. Jadi makan itu tidak perlu dari mulut, tapi juga dari hidung bisa. Atau dari apa? Suntik. Atau dari infus, itu bayangan kita demikian. Nah, wa ma huwa yusamma bis-sa'ud, atau apa yang dinamakan dengan as-sa'ud. As-sa'ud itu sesuatu yang memang dipakai untuk masuk ke dalam jauf, apa saja, makan dan minuman. Wa akhdul al-mughaddi an tariqil waridi wa haqnud dammi fi sha'im, dan juga kita mengambil infus tadi, ya makanan, sari-sari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, bukan melalui apa? Mulut. Nah, dari jalan urat, alwari itu urat. Berarti apa mas? Infus ya. Kalau antum masukkan jarum ke urat, kemudian kan nanti makanan itu akan masuk sampai ke tubuh. Nah ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasa. Atau menyuntikan darah ke tubuh orang yang berpuasa. Jadi menyuntikan darah pula itu termasuk memasukkan apa? Makanan. Masukkan berupa cairan ke dalam tubuh seorang. Maka orang yang dalam keadaan puasa ketika dia didonor darah, didonor apanya dimasukkan darah padanya, maka dia juga adalah membatalkan puasa. Itu masalah yang berkembang dari makan dan minum. Kullu dalika yufsidu shaumahu. Demikian semua itu membatalkan puasanya. Li'annahu taqdiyatun lah. Karena itu merupakan apa? Menjadi makanan bagi dia. Makanan, gizi bagi dia. Taqdiyah. Ya. Wa min dalika aidan haqnul sha'im. Demikian pula dengan suntik darah, menyuntikkan darah kepada orang yang berpuasa. Bil ibir al-mughaddiyah, dengan jarum yang berupa al-mughaddiyah yang di sana mengandung makanan, zat-zat makanan. Li'annaha taqumu maqama ta'am, karena ini dia itu menempati kedudukan sebagai makanan pula. Wadhalika yufsidu siyam, dan demikian pula membatalkan puasa. Amal ibru ghairul mughaddiyah, adapun jarum yang di situ tidak mengandung zat-zat makanan yang disuntikan ke dalam tubuh seorang, fayam bagi lisaim wa aidon ayatanya ayatajannabaha muhafadatan atau muhafadatan ala siyamihi. Sepantasnya bagi seorang yang berpuasa juga untuk menjauhinya perkara-perkara yang seperti ini untuk menjaga puasanya. Ucapan yang terakhir dari beliau ini, beliau memberikan isyarat di sana ada khilaf, yaitu jarum yang tidak mengandung apa? Makanan, zat makanan. Itu ada khilaf para ulama di sana. Makanya hanya beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang untuk menjauhi jarum yang disuntikan ke dalam tubuh yang tidak mengandung zat-zat makanan. Itu pun dijauhi untuk apa? Menjaga puasanya. Berarti beliau di sini tidak menyebutkan secara jelas mana yang rajih. Hanya beliau menganjurkan kepada kita untuk menjauhinya. Yang rajih, al-ibrah adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selama itu jarum ditusukan tapi tidak mengandung zat yang kemudian memasukkan makanan ke dalam tubuh, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Adapun kalau itu berupa makanan atau zat-zat cair yang kemudian masuk ke dalam tubuh, itu membatalkan puasa. Al-Ibrah seperti itu mendapat pendapat yang rajih. Nah, beliau hanya berdalil dengan ayat, dengan hadis, waliqauli sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah oleh kalian yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Mamanya tadi kan, permasalahannya kan masukkan jarum ke dalam tubuh. Yang ada makanannya, zat makanan jelas membatalkan puasa. Yang tidak bagaimana? Kata beliau, tinggalkanlah yang demikian. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Paham ini? Sudah? Nah, beliau hanya mengisyaratkan demikian. Wa yu'akhiruha ila lail, dan diakhirkannya sampai malam. Nah. Artinya diakhirkan, kalau antum ingin menusuk jarum begitu, ya diakhirkan sampai malam, jangan siang hari, karena siang hari tadi meragukan nanti batal apa enggak. Kalau yang mengandung zat makanan jelas batal, ya seperti infus dan seterusnya. Nah, berarti kita masuk ke dalam mufsidat yang keempat, ar-rabi, ikhrajuddam minal badani bihijamah au qasdin au sahbin atau au sahbi damin liyatabarra'a bihi al-is'afi maridin fayuftiru bidalika kullih. Keluarnya darah dari badan dengan sebab hijamah. Hijamah itu bekam. Bekam itu artinya keluarnya darah tanpa melalui urat-urat. Itu namanya hijamah. Jadi badan itu hanya di sacet-sacet itu dengan apa, kemudian keluar darah. Tapi tanpa melalui urat-urat. Itu namanya hijamah. Nah, hijamah, yang namanya hijamah ini, itu membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah, aftara al-hajim wal-mahjum. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, orang yang bekam dan orang yang membekam sama-sama membatalkan puasa. Hadisnya sahih. Orang yang dibekam dan orang yang membekam sama-sama membatalkan puasa. Orang yang dibekam jelas darahnya diambil, banyak yang keluar. Kemudian orang yang membekam, kata para ulama, kenapa dia juga termasuk yang batal dari puasanya? Karena dia membantu ta'awun di dalam masalah ini, dalam hadis tersebut, penjelasan para ulama. Nah, atau juga mengeluarkan darah, donor darah, bagi seorang dia mengeluarkan darahnya, memberikan darah untuk orang yang sakit. Orang yang mengeluarkan darah tadi pula, itu kan semisal orang yang bekam, itu pun ikut batal, kata beliau hafidahullah. Nah, masalah ini, masalah hijamah, masalah yang termasuk diperselisihkan para ulama, bukan yang disepakati. Karena ada sebagian ulama mengatakan hadis aftara al-hajim wal-mahjum itu hadisnya sahih, tetapi hadis itu sudah mansukh. Hadis yang mansukh. Sebagian ulama mengatakan demikian. Berarti masalah ini terjadi khilaf para ulama. Beliau termasuk yang berpendapat hijamah membatalkan apa? Membatalkan puasa. Faham sudah ini? Di sana ada khilaf, tapi beliau berpendapat yang demikian. Berarti antum bisa kira-kira membantah yang lain? Boleh bantah, tetapi jangan mencelanya. Karena sama-sama memiliki dalil yang qawi, yang kuat. Ini kaum muslimin demikian. Bukan kemudian ada khilaf, kemudian khilaf semuanya, kemudian hatinya juga khilaf, berikhtilaf, berselisih. Enggak, lihat. Kalau di sana memang perkara itu perkara yang sama-sama kuat, sisi pendalilannya sama-sama kuat, para ulama memiliki istinbat yang satu dengan yang lainnya, maka kita memilih mana yang menurut kita lebih kuat, tetapi tidak mencela yang lainnya. Paham ini? Nah, tuh. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan dalam semua sisi, bukan satu sisi saja. Nah. Kemudian, amma ikhraju dam qalilin kalladhi yustakhraju litahlil. Adapun mengeluarkan darah sedikit seperti dikeluarkannya darah itu untuk tahlil, untuk apa namanya Mas? Untuk melihat golongan darah kita. Golongan darah A atau B atau O itu termasuk tahlil, artinya sedikit keluarnya. Itu tidak membatalkan puasa. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, fahada la yu'athir ala siyam. Ini tidak mempengaruhi puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Wa kada khurujud dam bighairi ikhtiyarihi. Begitu pula keluarnya darah dengan tanpa sebab, bukan karena keinginannya. Kalau tadi kan kalau keluarnya darah seperti donor darah, seperti keluarnya darah dengan hijama, itu kan karena keinginannya. Maka kalau tanpa keinginannya, seperti keluarnya darah di hidung, Mas. Namanya apa itu? Mimisan. Itu tidak membatalkan puasa, mimisan. Kemudian aujurhin atau karena sebab luka. Luka. Luka kemudian keluar darah. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Paham ini? Baik darah yang banyak maupun darah yang sedikit, selama orang itu masih kuat berpuasa maka dia boleh puasa, tapi tidak membatalkan puasanya secara asalnya. Hanya kalau darahnya memang banyak keluar karena dia lemas, tidak bisa, maka dia batalnya karena memang dia tidak mampu melakukan apa? Puasa. Ini sebabnya ya, beda ya, karena tanpa apa? Kehendaknya. Ya. Orang kecelakaan kemudian darah keluar. Dia mampu berpuasa, ya puasa, enggak ada masalah. Nah. Kemudian yang berikutnya au khal'i sinin. Atau dicabutnya gigi. Gigi itu kalau dicabutkan darahnya banyak keluarnya, lumayan banyak. Tetapi ini tidak membatalkan puasa. Fahada la yu'athir ala siyam. Ini tidak mempengaruhi efek samping kepada asyam orang pada puasa. Ya, jelas ya, insyaallah. Kemudian perkara yang berikutnya yang membatalkan puasa, wa min al muftirat at taqayyu, dari pembatal-pembatal yang lain adalah at taqayyu, yaitu muntah. Naam. Kalau ditambahkan sedikit, at-taqayyu muta'ammidan, yaitu muntah dengan sengaja. Itu yang disepakati para ulama, bahwa orang yang muntah dengan sengaja itulah yang membatalkan puasa. Faham itu? Seperti orang yang muntah dengan sengaja itu, contohnya memasukkan tangan ke dalam kerongkongan kemudian ingin muntah, atau memukul-mukul apa perutnya, dan segala macam cara yang memang dia sengaja untuk memuntahkan sesuatu dari perutnya untuk keluar. Ini membatalkan puasa, muta'ammidan. Adapun yang tidak muta'ammid, khilaf para ulama, ikhtilaf para ulama. Yang rajih, yang sahih, yaitu membatalkan apa tidak membatalkan puasa. Kalau dia tidak sengaja, tidak dengan sengaja. Paham ini? Nah, artinya khilaf itu begini. Kalau dia mengeluarkan muntah dengan tidak sengaja, ada para ulama mengatakan tetap batal puasanya karena keluarnya makanan dari perutnya. Ada yang mengatakan tidak, karena dia melakukannya itu tanpa apa sengaja. Paham ini? Jadi kalau yang tanpa yang dia itu dengan sengaja, jelas dia batal. Kalau yang tidak sengaja itu ada pendapat. Pendapat mengikutkan keumuman daripada dalil bahwa muntah itu apa? Membatalkan puasa. Ada yang mengkhususkan kalau dia tidak dengan sengaja berarti tidak membatalkan. Paham? Nah. Wa huwa istikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami muta'ammidan. Nah. Yaitu mengeluarkan apa-apa yang ada dalam perut dari makanan dan minuman dari jalan mulut, mengeluarkan dari jalan mulut makanan dan minuman yang berasal dari perut, muta'ammidan, dengan sengaja. Fahada yuftir bihi as-sha'im, maka ini membatalkan dengannya seorang yang berpuasa. Amma idza ghalabahul qai', adapun kalau dia ghalabahu al-qai' wa kharaja biduni ikhtiyarihi, artinya di sini keluarnya qai itu bukan muta'ammidan, karena memang makanan yang banyak di perut kemudian tiba-tiba apa keluar sendiri gitu tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya keinginan. Fala yu'athir ala siyamih, tidak membatalkan puasanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai falaysa alaihi qada'un, barang siapa yang mengeluarkan al-qai dengan tidak sengaja, maka baginya tidak ada qada, berarti dia itu tidak membatalkannya. Wa man istaqa amdan falyaqdi, maka barang siapa yang mengeluarkan muntah tadi dari perut secara sengaja, maka bagi dia ada qadanya, berarti dia perbuatan tadi adalah perbuatan yang membatalkan puasanya. Wa makna dara'ahu al-qau ay kharaja bidunil ikhtiyari, makna dara'ah itu artinya mengeluarkan dengan tanpa kehendaknya. Wa makna qawlihi istaqa ay ta'ammadal qai, yaitu sengaja mengeluarkan muntah. Jadi kalimat Arab itu terkadang tanpa penjelasan pun sudah bermakna yang satu sengaja, yang satu tidak sengaja. Wayam bagi, yang berikutnya, wayam bagi ayatajannab as-sa'im al-iktihal wa madawata al-aynai biqatratin aw bighairiha waqta as-siyam muhafadatan ala siyamih. Ini perkara yang berikutnya, perkara anjuran. Sepantasnya bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi menggunakan celak mata. Celak mata iktihal ini adalah celak mata yang berasal dari barang yang namanya ismit. suatu benda batu yang ditumbuk halus warnanya hitam namanya ithmit. Ini yang para ulama mengatakan itu yang membatalkan puasa, sebagian ulama mengatakan demikian. Menggunakan apa? Ithmit, bukan pensil mata. Pensil mata itu ada yang bukan dari ithmit. Kalau ini tidak ada masalah, tidak ada pembicaraan padanya. Kalau yang dibicarakan para ulama terjadi khilaf ketika menggunakan apa? Ithmit. Beliau termasuk yang berpendapat membatalkan puasa. Beliau yaitu Syekh Fauzan Hafidahullah termasuk yang berpendapat membatalkan apa? Puasa. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya penjelasan syarah terhadap kitab Bulughul Maram yaitu Fathul Dzil Jalali wal Ikram, beliau berpendapat bahwasanya menggunakan celak mata dengan ithmit tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang batalnya puasa orang menggunakan ithmit tadi, celak mata tadi. Paham ini? Berarti antum condong kepada pendapat siapa? Condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak ada dalil yang demikian. Maka kalau tidak ada dalil memang kita tidak menjadikan suatu itu batal karena tidak ada dalilnya. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab apa? Fathul Dzil Jalali wa Ikram, syarah daripada kitab Bulughul Maram. Nah. Paham ini sudah? Kalau antum mau menghindar daripada ini yang enggak usah pakai enggak apa-apa. Pakai ismit mahnya. Kalau pakai celak mata yang lain yang berupa pensil-pensil mata itu tidak mengapa. Yang bukan asalnya dari ismit. Ismit itu ada batu yang ditumbuk halus kemudian hitam itu ismit namanya. Wa madawah al-ainain atau alat-alat mata. Menurut pendapat beliau untuk menjauhinya, untuk menjaga tadi. Bikotrotin dengan cara tetesan-tetesan mata itu air ada air untuk tetes di mata itu dijauhi kata beliau. Atau bigoiria atau dengan selainnya. Waktu siam pada waktu puasa untuk menjaga apa? Puasanya. Ini sebagai bahan untuk beliau mengatakan yang bagi sepantasnya. Karena di sana ada khilaf. Ya. Kemudian kita sebutkan pendapat ulama yang lain biar lebih jelas, biar kita tidak lewat di sini, bahwa untuk cairan yang di mata atau yang di telinga itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada saluran yang sampai kepada tenggorokan. Paham ini? Tapi kalau yang cairan yang masuk ke dalam hidung itu yang perlu diperhatikan. Kalau sampai masuk ke tenggorokan berarti membatalkan puasa. Berarti jalan yang masuk kepada tenggorokan itu hanya melalui apa? Hidung dari panca indera yang kita miliki. Sehingga insya Allah dengan cairan yang ada pada mata atau pada hidung itu tidak membatalkan apa? Puasa. Nah, al-ibrah itu apa? Jalannya air atau cairan itu sampai kepada tenggorokan.
Wala yubalik fil mahmadati wal wal istinsaq li'annahu rubbama dahabal ma'u ila jawfih.
Janganlah kita itu terlalu di dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika apa? Berpuasa. Di luar puasa boleh. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kepada kita untuk apa? Berkumur-kumur kemudian apa? Betul-betul memasukkan air ke hidung itu sampai ke bagian sini. Terasa pedih, itu diperintahkan. Tapi di puasa itu dianjurkan tidak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nah, agar supaya air tersebut ya terkadang itu bisa sampai ke tenggorokannya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa balik atau wa balik fil istinsak illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memasukkan air ke hidung pada saat berwudu kecuali kamu itu dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa kita tidak bersungguh-sungguh sampai masukkan air sampai ke tempat yang memang menjadikan pangkal atau ujung daripada hidung tersebut. Ya. Adapun kalau masuk dan masuk sampai kepada tenggorokan kita, batallah puasa kita. Kemudian beliau sebutkan pula wassiwak la yu'athir ala siyam. menggosok gigi siwak itu dengan kayu tertentu, ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Bal huwa mustahabbun muraqqabun fihi lis-sha'im wa ghairihi fi awalin nahari wa akhirih 'ala sahih. Bahkan itu perkara yang disunahkan, perkara yang didorong, yang diperintahkan untuk orang yang berpuasa dan selainnya di awal daripada siang dan di akhir daripada siang atas pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Nah, kalau sikat gigi ada ma'junnya, ada apa namanya, ada odolnya, gimana ini? Selama tidak masuk ke dalam tenggorokan pula, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasanya. Paham ini? Sikat gigi yang ada odolnya, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan kita, maka tidak membatalkan. Itu menurut pendapat yang rajih. Naam. Thumma qala hafidhahullah, wala tara ila halqihi gubarun au dubabun lam yu'athir ala siyamih. Seandainya apa namanya debu terbang ke kerongkongannya, masuk ke kerongkongannya, atau lalat masuk ke kerongkongannya, maka itu pula tidak membatalkan puasanya. Bisa ya, karena orang mulutnya terbuka kemudian masuk lalat, masuk sampai kerongkongannya, bisa jadi. Atau debu, bisa. Tidak membatalkan apa? Puasa. Ya, karena dengan tanpa apa itu? Biduni ikhtiyarihi. Ini antum harus punya apa? Punya sandaran. Bukan sengaja dia, bukan muta'amidan, tetapi apa? Sesuatu yang tidak disengaja. Ini tidak termasuk yang membatalkan puasa. Itu sandarannya begitu, ya. Wa yajibu 'ala shaim ijtinabu kadibin wa ghibatin wa syatmin. Wajib bagi seorang yang berpuasa untuk menjauhi kedustaan, ghibah, membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak senang apa yang kita bicarakan. Itu kalau benar. Kita bicara orang lain tidak ada, bicara sama teman kita, iya. Orang lain itu tidak senang kalau mendengar pembicaraan itu. Itu namanya ghibah. Artinya walaupun pembicaraan antum itu benar, tapi orang itu enggak senang kalau dia mendengarnya. Paham ini? Itu namanya ghibah. Kalau pembicaraan itu salah, tidak benar, itu namanya dusta, kata Rasulullah SAW. Kalau pembicaraan itu tidak benar, itu namanya apa? Dusta. Dusta lebih besar dosanya daripada apa? Ghibah. Nah, bahaya ya, ghibah itu. Nah. Asyatmin atau celaan, enggak boleh. Wa in sabbahu ahadun au satamahu falyakul inni shaimun. Dan jika ada orang yang mencela kamu, mencerca kamu, maka katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Bukan kamu mencerca lagi, membalas lagi, enggak. Tapi antum katakan apa? Ini shaimun. Ini adalah merupakan adat daripada seorang yang berpuasa. Adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Fa inna ba'dun nas qad yashulu alaihi tarku ta'am wasyarab. Karena sesungguhnya sebagian manusia itu ada yang bermudah-mudah, bergampang-gampang atasnya meninggalkan makanan dan minum. Walakin akan tetapi la yashul alaihi tarku ma'tadahu minal aqwali wal af'ali aradiah. Akan tetapi dia tidak gampang, tidak mudah darinya untuk meninggalkan kebiasaan, adat kebiasaan dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang rendah. Walihada qala ba'du salaf, oleh sebab itu berkata sebagian salaf rahimahumullah, ahwanus siyam tarku ta'am wasyarab. Seremah-lemahnya, serendah-rendahnya puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum. Itu sebagian salaf. Sebagian salaf mengatakan demikian. Fa'alal muslim, maka wajib seorang muslim ayat taqiyallah, untuk bertakwa kepada Allah, wa yakhafahu, dan takut kepada Allah, wa yastas'iru atau wa yastas'ira azamahu rabbihi
wattila'ahu alaih fi kulli hinin wa ala kulli halin. Agar juga dia merasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Rabbnya, dan melihatnya di setiap kesempatan dan di setiap keadaan. Fayuhafidu ala siyamihi, maka dia menjaga puasanya, minal mufsidat, dari pembatal-pembatal, wal mungkisat, dan dari yang mengurangi puasanya. Liyakuna siyamuhu sahihan, agar supaya puasanya itu benar. Kita baca seterusnya sampai selesai. Wayam bagi lisaim, maka sepantasnya bagi seorang yang berpuasa, ayyastagila bidzikrillah wa tilawatil Qur'an, untuk menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Wal iktsari minan nawafil, dan memperbanyak amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnat diperbanyak. Faqad kana as-salafu idza shamu, dulu para salaf ketika mereka berpuasa, jalasu fil masajid, mereka duduk di masjid-masjid. Ketika berpuasa mereka duduk di masjid-masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadu shaumana wala naktabu ahadan, kita menjaga puasa kita dan kita tidak menggibahi seorang pun, tidak menggibahi seorang pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan-ucapan yang jelek tadi, yang rendah, dan beramal dengannya, maka tidaklah bagi Allah keperluan di dalam hal dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Ya, jadi walaupun dia meninggalkan makanan dan minumannya, kalau dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, beramal-amal yang jelek, maka Allah tidak memiliki hajah, tidak memperhatikan apa yang dia telah lakukan daripada meninggalkan makan dan minum. Dalika li'annahu la yatimul at-taqarrub ila Allah ta'ala bitarki hadhihi syahawat al-mubahat. Dan demikian itu karena sungguhnya tidak akan sempurna taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, dengan meninggalkan syahwat yang mubah. Fi ghairi halati siyam, pada selain keadaan berpuasa, illa kecuali ba'da taqarrub ilaihi bitarki ma haramallahu alaihi fi kulli halin minal kadhib wadzulmi wal udwan 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Yaitu kecuali setelah dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya pada setiap keadaan, dari bentuk kedustaan, bentuk kedzaliman, bentuk permusuhan kepada manusia di dalam masalah darah-darah mereka, harta-harta mereka, dan kehormatan-kehormatan mereka. Nah, ruwiya an Abi Hurairah marfu'an, diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', as-sa'imu fi ibadatin ma lam yaktab musliman au yu'dihi. Seorang yang berpuasa di dalam ibadah, di dalam suatu peribadahan, dikatakan dia itu beribadah, seorang yang berpuasa dikatakan dia itu beribadah selama dia tidak menggibahi kaum muslimin atau menyakiti kaum muslimin. Ini dalam satu athar yang marfu. Wa an Anas radhiyallahu an, ma soma man dhalla ya'kulu luhuma annas. Tidaklah berpuasa orang yang terus-menerus memakan daging manusia. Apa itu maksudnya makan daging manusia? Apakah ada manusia dagingnya diambil makan? Enggak. Artinya dia melanggar kehormatan kaum muslimin. Melanggar kehormatan itu namanya apa? Memakan daging manusia. Dalam mana sebagaimana hadis yang lain bercerita tentang makna daripada memakan daripada daging manusia itu, artinya dia melanggar kehormatannya. Fasaimu yatruku asya'a kanat mubahatan fi ghairi halati siyam. Maka seorang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang walaupun itu mubahah, perkara yang mubah, pada selain keadaan dia berpuasa atau dalam keadaan selain berpuasa. Famin babin aula, maka bab yang lebih utama, ayatruka al asya allati la tahillu lahu fi jami'il ahwal. Dari bab yang lebih utama, yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak halal baginya di dalam seluruh keadaan. Liyakuna fi idadi sha'imina haqqan, maka jadilah di dalam pemberiannya orang-orang yang berpuasa itu pada haknya. Itu orang yang berpuasa itu haknya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang di situ bisa membatalkan puasanya atau mengurangi apa? Mengurangi pahala puasanya. Masya Allah. Insya Allah kalau ada kesempatan pada pekan depan, insya Allah kita tidak bisa melanjutkan besok karena ada tugas ke tempat yang lain. Kita akan betul membacakan beberapa pembatal-pembatal puasa yang lain yang merupakan perkara-perkara yang terjadi di zaman sekarang ini. Nah, insya Allah bidnillah. Betul. Insyaallah akhir. Ya. Nah, seorang yang berjima berulang kali, berulang kalinya kapan? Kalau dalam sehari cukup dia sekali, dia kodoknya sekali dan kafaroh seperti mana yang disebutkan tadi. Sudah? Iya, sama. Kalau di satu hari, kalau di hari yang berbeda, hari ini dia menjimai, kemudian hari berikutnya lagi, berarti dia memiliki dua kodok di situ, dua hari, dan kafarohnya dua kali pula, yaitu sebagaimana disebutkan hadis tadi. Nah, paham ini? Kalau dia tidak mampu, ya kan di situ ada. Kalau memang dia tidak mampu benar-benar karena sebab dia sakit kalau melakukannya, dia berpindah kepada yang berikutnya, berikutnya, berikutnya sampai kepada apa? Dia memberikan makan kepada orang miskin. Itu pun dalam riwayat hadis yang tidak disebutkan tadi, sampai orang itu tidak mampu pun akhirnya Rasul apa? Rasul akhirnya kata dia yang paling miskin itulah keluargaku, katanya dia. Maka kemudian dia bersedekah kepada keluarganya. Ya. Begitu. Tapi jangan main-main. Kalau antum mampu, kalau mampu kemudian tidak mampu, dosa, udah berdosa. Ya. Kalau benar-benar enggak mampu ya seperti kejadian sahabat tadi. Disuruh membebaskan budak tidak mampu. Disuruh berpuasa 2 bulan betul-betul tidak mampu. Kemudian disuruh untuk memberikan miskin, orang miskin 60 orang miskin, itu tidak mampu pula. Kemudian Rasul diam sejenak. Kemudian diratakan Rasul dengan sekumpulan kurma di tempat suatu tempat. Kemudian Rasul menyuruh dia untuk memberikan makan kepada orang miskin dengan kurma ini. Kemudian katanya dia, kepada siapa saya harus bersedekah? Padahal saya orang yang paling miskin. Karena kemudian Rasul ketawa, kemudian Rasul memberikan sedekah itu kepada dia. Ya dia tidak mampu bersedekah pula, memberikan orang miskin tidak mampu. Gitu. Nah. Tapi itu kejadian yang memang dia seperti itu. Adapun kita, nah, belum tentu seperti itu kan? Insyaallah. Soal? Ada soal di sana? Kertas itu? Ada? Iya. Ya, maksud insya Allah. Jadi perkara ijma itu tidak mesti dari 4 imam tadi, tidak mesti, karena madhab itu lebih banyak dari 4 madhab. Ada madhab al-Tsauri, ada madhab al-Auza'i. Hanya madhab itu tidak berkembang sampai sekarang. Jadi bukan ukurannya 4 madhab bersepakat kemudian jadi ijma. Bukan, ijma itu hanya ijma kaum muslimin. Terkadang di zaman sahabat pun sudah terjadi ijma, maka tidak boleh orang menyelisihinya. Demikian. Jadi ijma itu memang perkara itu ulama yang tahu. Para ulama yang mengetahuinya. Apakah ini perkara ijma dari kalangan terdahulu atau sekarang? Karena mereka lebih meneliti. Kalau kita kan hanya menukil. Kalau mereka meneliti. Bedanya kalau kita membaca, kalau mereka apa? Tatabbu. Mereka itu bahas. Membahasnya segala macam. Sehingga mereka menemukan, oh ini merupakan perkara yang ijma dari kalangan dahulu. Ya. Nah, kalau kita kan hanya menukil dari ucapan mereka bahwa ini ijma, kami ini Yang jelas bukan ucapan empat mazhab kemudian jadi ijma, bukan. Terkadang empat mazhab berucap sepakat, tetapi ada perkara-perkara ulama yang lain menyelisihinya. Karena itu bukan ijma. Nah. Terus ada pertanyaan. Bismillah. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan, membaca Al-Quran dengan niat menghafalnya atau membaca Al-Quran yang disertai dengan usaha untuk memahaminya? Nah, kalau lebih afdolnya ya memahaminya, ya baca Al-Quran dengan memahaminya. Karena itu tujuan daripada membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tujuannya sama, untuk kita memahaminya kemudian apa? Mengamalkannya. Itu yang lebih afdol dari segi afdol. Kalaupun afdol dari sisi kondisi yang ada pada diri seorang, kalau dia memang sedang dalam hal menghafal Quran itu dalam hal langkah menjaga Al-Quran yang telah dihafal, maka itu lebih afdol sebagaimana Anda sebutkan kemarin. Karena menjaga hafalan Quran itu lebih utama. Karena hadis Rasulullah mengatakan orang yang terlepas Al-Quran daripadanya itu seperti terlepasnya tambatan binatang yang tertambat kemudian apa? Hilang. Ya. Kemudian dicari oleh pemiliknya sampai kemudian menemukan, kemudian senang. Itu seperti itu. Jadi harus menjaga Al-Qur'an itu seperti itu. Setelah kita menghafal, kita menjaganya. Itu wajib. Wajib menjaganya. Itu lebih afdol kalau kita memang menghafal Quran itu dalam rangka untuk menjaganya. Nah. Jazakallahu khair. Ada soal? Kemudian? Nah, dalam permasalahan ini, permasalahan pembahasan dalam bab ad-dururah. Kalau memang ad-dururah itu perkara yang dibolehkan ketika memang padanya memenuhi beberapa syarat. Seperti maunya orang yang tinggal di negara kafir yang pemerintahnya adalah kufur, kemudian mereka memberikan syarat-syarat yang ketat kepada kaum muslimin yang ada tinggal di situ, yang kaum muslim itu tidak memiliki kemampuan kecuali hanya mengikutinya. Kalau mereka itu diberi ancaman dengan hukuman-hukuman tertentu, denda-denda tertentu dan seterusnya, dan ancaman itu membahayakan jiwanya, maka ini syarat pertama terjadinya dururah. Syarat pertama terjadinya dururah, yaitu apa? Mereka diancam dan mereka tidak mampu untuk menghadapi ancaman tadi. Itu syarat dururah yang pertama. Yang kedua, yang mengancam itu mampu. Mampu. Yang mengancam itu mampu untuk melaksanakan apa? Ancamannya. Jadi dari sisi yang diancam itu lemah, tidak mampu menghadapi ancaman tadi, tidak bisa melawannya. Dari sisi yang mengancam itu mampu memberikan ancaman tadi. Artinya mereka berkuasa dan pasti melaksanakan ancaman tadi. Paham ini? Ini syarat dorurah yang kedua. Yang ketiga, bahwa benar-benar akan dilaksanakan. Itu syarat yang ketiga. Apa yang mereka ancamkan tadi. Ini namanya dorurah. Maka kalau ini terjadi pada kita, kita termasuk orang-orang yang terkena dorurah, maka kita boleh melaksanakan sesuatu yang menyelamatkan diri kita. Dalam hal apa saja? Dalam hal mengancam pembunuhan dan segala macam demikian. Kalau diancam pembunuhan, kalau antum mampu melawan, itu bukan dururah. Atau yang mengancam itu orangnya tangannya bergetar gitu. Orang yang mengancam, mengangkat parang itu tangannya bergetar, gak mampu, diancam tapi gak mampu. Itu namanya juga bukan dururah. Karena orang yang mau melakukan ancaman itu tidak mampu. Paham ini maksudnya? Nah. Dan betul-betul kalau memang itu apa dururah, betul-betul dilaksanakan. Kalau antum tidak mau mengikuti, dilaksanakan. Nah, itu benar-benar seperti itu, maka kita termasuk dururah dalam semua hal. Berarti dia bisa membatalkan puasanya, boleh. Karena dalam rangka apa? Dururah. Nah. Ya. Yang kafarah tadi, itu untuk puasa Ramadan saja. Adapun puasa wajib yang lain tidak, hanya puasa Ramadan. Nasnya jelas untuk puasa apa? Ramadan.
puasa Ramadan. Yaktafi insyaAllah. Kita lanjutkan pada pekan yang berikutnya, pada hari Sabtu insyaAllah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.